nkwasɛm brɛni onua brɛ aso sɛ wobɛti nkwasɛm bɔmmɔde asɛ wɔbɛfrɛ biribi wɔbɛn wɔ na wase wɔ sɛ nkwasɛm brɛ adu ɛyɛ ɔsomfo Akwa Hayford na ɛne wɔbɛkyɛ asɛm yi bɛserɛ sɛ wɔma yɛbɔ mpae nokwafoɔ ne wɔawurade wɔma da wase wɔma hyira wo ma wo kɛseyɛ so yɛpagya wo din ɛma wo kɛseyɛ so ade nyinaa so tomfo ɛda wase ɔwɔ akwannya a wɔmɛnya na awurade no bɛtie wo asɛm bɛfa adwene ne akoma nyinaa donom hyɛ w'asombrɛ no ase na yɛ ho adi ɛkyerɛ wo mba wɔ w'asɛm mu ɔde deɛ a wonni wɔ no na wobɛyi ho adi akyerɛ no na woni wo nso no ɛhɔ so a ama no atumi agyina pintin sɛ wopie w'ahenni mu a yɛ mu biara anyɛ ɔyeraba ɛda wase Awurade Yesu Kristo din mu ɛna mebɔ mpae onia asɛm a me ne wo kyɛ bio metoa the characteristics of a quarrelsome woman suo a ɛde di ɛwɔ ɔbaa tɔkwapɛfoɔ ho ɛdi nkanka sɛ saa nnipa no ɔyɛ constantly finding fault and criticizing obi a berɛ biaa ɔhwɛ sɛ ɔbɛnya mfomsoɔ ɛwɔ obi ho ne ba mpo ne kunu ne nua busua a ɔwɔ mu no na mesrɛ sɛ sɛ woyɛ saa nnipa no bi a saa ɔbaa no bi a mɛserɛ sɛ wobɛtwe wo ho ɛfiri saa deɛ no na ɛmmoa wo mfa ho w'ahoɔfɛ ne wonim nyɛma wowɔ ne wo sika ɛmmoa wo saa nnipa no ɛma yɛhunu sɛ ɔsan so ɔyɛ obi a ne kunu tumi a ɔkura wo fie hɔ no ɔpɛ sɛ ɔgye firi ne nsam always biara deɛ abɛma no bɛka biara nni hɔ a saa nnipa no ɔgye tom na challenging her husband's authority and making him feel incompetent saa baa no bi wohunu wɔn a so ɔbaa biara a ɔfiri aseɛ sɛ ɔbɛ challenge ne kunu authority ne kunu ka asɛm kyerɛ ne mma a ɔbɛ no bubu ahyi akyire na waka asɛm no daabi nyɛ saa ne teɛ sɛ woyɛ ne sei no saa nnipa no ka ho sɛ ɔyɛ quarrelsome woman ɔyɛ obi a ɔwɔ ahomti yie paa ɔde da bi ɔyɛ tɔkwapɛfoɔ ɛmfa asomdwoeɛ ɛmfa mma na ɔma no ho sɛ ɔkunu koraa no ɔmmɔbra ayɛ sansani ɔyɛ kohwini na ade baako yɛ ma awerɛhɔ no sɛ nyankopɔn ayɛ w'adom ɔbaa wonim nyam ne wo kunu na onyankopɔn ba wo kwan ama wo na ɔde w'abɛtena wone bɛrima no abɛtena na fei deɛ ɛsubɔne ne saa ahohyɛ so tumi ne nti no pɛ sɛ wogye barima no tumi a kura no onyankopɔn de ama no but bible no ama yɛhunu sɛ baa bɛbrɛ ne ho ase na ɔkunu so adɔ no saa nnipa no bio so yɛhunu so bi wɔ ne ho sɛ always grumbling and complaining ɔyɛ obi a de piaa ɔbɔ ne hwene na ɔka asɛm biribiaa ɔka ho asɛm mfa ho deɛ ne kunu bɛyɛ biaa n'ani nsɔ nanso yɛka sɛ yɛdi biribi akyi a sɛ woyɛ saa ɔbaa no bi na wodi biribi akyi a ɛmfa papa a ɛmba w'asetena mu ti bo mo de se o ba twu ho free sa no man nyina ho na o be yo ba bible si se ye po mere ma basua na wo ye sa o ba na uta se mere ma ne chi ti nya wa dwin se nya okun be bia oni nso mere ma na ko bre no nya kakra no o dia ba ifie na o de be bo ifie no we wa re we sika ye de e sika nso mfa duho wafa na onyankopon aye wadom ama waware a ukoye wawo enye juma ye enya dai dem kata utisu si udwa enkan tumida ama hoto odwudwo ho sempo una wesi saa dan mpo a onyankopon na mabarima no so na ode sai no nyam hye no e dia pro mesere se se wo saa su na akonya wo se obesesa na emfa papa embrew wo di esu bi emma uma se saa na mama me tan enti ni papa tan ti saa maybe me ka se bel mai be brain na ho edi na ho din ene ni fifire edi ahwe ne ma na so gbara ni ni wonye bibisia ba tu mi jenu kuno so me ko sa me ba eye so ko sa ba to kwa na ko tutu nsem egu ne mara sum so papa kro anya hwe uso kai unse ko fa u bai no no na nyame na no so na wa bo a wo bedum pepe so a wodu a ke se o so kwa no mo ne bi e sembia meti ya de bia mtu mu fu se papa brain ho bo an baba ba ku pa onya no wo aware mu ni ma kura no na mi ye na dum edi ni si bebi yi ife die kwa no besre busuyen mami sori a na ne ben ko mo hu papa nso wa papa pension otifi na oji ni pension pe kakaka ni sika kakaka no e ja yare enti brain ti no abicho ne duro kakaka obenye bi odi boa jimba ba no bo fi pa bai ba no se no be se ma ma mo be di ni me papa mo be di be na otwi mi no abai ba bon ho modin be di na otwi mi no obe ko no obo mo modin ase oba be ko no na ese okra na wo fo no to ne ma me no e wo dem no ka je se si sia de me be ko ntim pese mi jam kwan kama na ose mi pese mi ma o papa 50 million na ose mi ma o 50 million pese kane no 5000 in the 5000 Ghana cedis na mdi mo bia na papa no ati ni ho na o tise ma mi ne ka che ne ba se papa de den o disika ye eno nti yo fene se enti no koma no 2000 na fan kai na mami na kura na mami kombisi na ema ni tie dia ni mami ka ti ja kod papa wano si da mebe ko eno nti me di we kakra ma na jawo dia abo no se papa no bisa se skane se 2000 o se sa se kan sign fa koma wo mame aso da ade ase dia wo ye wadwen se se na odeba mame ma bre me ho di me fufre ni me moja me na me nyam be ye ma do me do ba enti me dia yo enti me ko pension kura me nyankofo aye bia me enti me anye bi ka kura me ntimi anto bi sika nyina am de hwe otu kwan am wo ayeyie ayeyie na wa baba semina wo ma bia wo tie dia wo ma me ka dia ka koma wo ma me to wana kura ni dia me ka akwa ma mse mama wo hu dia wa ye wa pa reject is kan ma mi eni ufu emi se ba nyasa enje ukunu tumia unyakupo di amano ono ne ba nono ba ni ba u ba ni ba ba pere ma ne woba leja yen esise mono e ba ko omami ibushim banye eni nyina ne tisa enti ya fredi di ni upu ama ukunu na ehwe dia twesem no enso eka ewo Proverbs chapter 19 verse 13 Proverbs 19:13 afutu bia otu ye ho ana pese ye de de bo asem ne wie ye Proverbs 19:13 oka asem bi ho meka no bo fuka asem o se a foolish son is calamity of his father, and the contention of a wife I continue dropping. Na utie ni ya asema oka ni se utie ni ya asema oka ni se ose oba kwa siya ye nature shio oba nto kwa kun ye da isu soso na oba ntokwa kun oba ntokwa kun e da soso se o kan me putoka samun die na kun se is always a problem e ti misre e mame mi ni aba mi pa se o ti sa pomadian se ube chungu ifisa esunu. Na ya dia erimbuwa wu. Na sewe ni minyamu. Sewa hufe. Uba uye ni endimu. Eninti. Saa suna mbani bitie dino. Pomadian se ube chifu. Yamishra wu. Sewa ya kradi se ube chifu. Ifisa nyumano. Ube kachri radi se radi. Kani nami nimu. Inami huna. Afuswa chemi. Nami tumu ufi dia enti mwina. For some cry and my chinqua. But I was saying, so cheer me. I send me if you like for it, media ministry or an about chain. Modia say, Bibiara, Ubiti and Quasim. They were so for a quiet ford, and now they ask me, bro. The telephone number is 0244-869499 0244-869499 Now I'll be for Jackson at ymail.com. I'm sure I'll double for us. We'll be cheering questions.